มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ปฐมกาลบทที่13ครับบทที่13เราเห็นการกลับมาของอับรามจากอียิปต์อับรามและโลดก็ออกจากอียิปต์และกลับมายังแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้โลดแยกจากอับรามและไปที่เมืองโซโดมและพระเจ้าปรากฏแก่อับรามเป็นครั้งที่3ตราบเท่าที่อับรามยังอยู่ในอียิปต์และยังยึดโลดอยู่พระเจ้าก็ไม่ปรากฏแก่ท่านทันทีที่ท่านกลับมายังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาและก็แยกจากโลดซึ่งเป็นคำสั่งของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ปรากฏแก่อับรามอับรามออกจากอียิปต์พร้อมกับโลดข้อ1ข้อ2บอกว่าอับรามกับภรรยาจึงออกไปจากแผ่นดินอียิปต์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติไปถึงเนเก็บโลดก็ไปด้วยอับรามมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยฝูงสัตว์และเงินทองเป็นอันมากเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีในสมัยนั้นมั่งมีอย่างมากด้วยข้อ13ท่านเดินทางไปไม่ใช่ข้อ13ข้อ3ท่านเดินทางเป็นระยะต่อไปจากเนเก็บจนมาถึงเมืองเป็ดเอลที่เต็นท์ของท่านตั้งอยู่คราวก่อนระหว่างกลางเมืองเป็ดเอลกับเมืองไออับรามไปทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มท่านมาจากด้านใต้บริเวณเฮบรอนและตอนนี้ท่านก็ไปทางเหนือของเยรูซาเล็มถึงเมืองเบ็ดเอลข้อ4คือที่เมื่อก่อนท่านสร้างแท่นไว้อับรามนมัสการออกพระนามพระเจ้าที่นั่นแม้ว่าท่านสะดุดและล้มลงท่านก็กลับมาหาพระเจ้ามีทางกลับมายังแท่นบูชาสำหรับอับรามเสมอและสำหรับใครก็ตามครับที่ต้องการกลับมาหาพระเจ้าอ้อมแขนของพระองค์เปิดเสมอสำหรับทุกคนอับรามแยกกับโลดข้อ5ถึงข้อ7ฝ่ายโลดที่ไปกับอับรามนั้นมีฝูงแพะแกะและฝูงโคกับเต้นด้วยโลดก็มีทรัพย์สมบัติมากที่หยิบเหมือนอับรามที่ดินที่นั่นไม่กว้างขวางพอให้เขาทั้งสองอยู่ด้วยกันหมดได้เพราะฝูงสัตว์ของเขาทั้งสองมีอยู่มากจึงอยู่ด้วยกันไม่ได้คนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลดก็วิวาทกันเวลานั้นพวกคานาอันและคนเปเรซียังอาศัยอยู่ที่นั่นตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมตอนหนึ่งครับเราจะเห็นว่าอับรามได้สองสิ่งจากอียิปต์ซึ่งทำให้ท่านเศร้าสร้อยหนึ่งคือความมั่งคั่งเศร้าซอยและทุกข์นะหนึ่งคือความมั่งคั่งและสองคือสาวใช้อียิปต์ที่ชื่อว่าฮากาเราจะรู้จักนางฮากามากในตอนหลังนะครับแต่ตอนนี้ท่านมั่งคั่งและก็ทำให้ท่านและโยนี่ต้องแยกกันเรียกว่าทะเลาะกันแยกกันเพราะว่าผลประโยชน์นะหรือว่าทรัพย์สมบัติมีการวิวาทกันระหว่างพวกเขาสังเกตดูพวกคานาอันและคนเปเรซียังอาศัยอยู่ที่นั่นวลีท้ายของข้อ7คนเลี้ยงสัตว์ของอับรามและโลดก็ทะเลาะกันแล้วอับรามกับโลดก็ขัดแย้งกันสิ่งที่น่าสนใจมากคือว่าคนคานาอันและคนเปเรซีไม่ได้ประทับใจพวกเขานักเมื่อมีการวิวาทกันในคณะหรือภายในคริสตจักรคนภายนอกก็รู้ด้วยครับพวกเขาก็ไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นเป็นคริสเตียนก็ทะเลาะกันได้หรอเนี่ยครับโอ้พระคิดตรัสเอาไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ35ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราคนนอกโบสถ์มองเข้ามาในโบสถ์เห็นสู้กันโอ้โหทะเลาะกันใหญ่นะครับเขาก็บอกไม่เอาล่ะโอ้ยเรายังไม่ทะเลาะเหมือนกับเขาทะเลาะกันเลยครับนี่เป็นบทเรียนในข้อ7วลีท้ายคนพวกคนคณะอันและคนเปเรซีซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นก็ดูคนของอับรามกับโลดนะทะเลาะกันแย่งที่เลี้ยงสัตว์กันดูแล้วรู้สึกแบบความรู้สึกด้านลบนะครับพวกเขายังอยู่ในแผ่นดินและพวกเขาก็อยู่ในสถานที่ที่น่าจะดีนะครับคือจักแต่ก็ยังมีปัญหาคนนอกมองก็รู้สึกเบื่อหน้าไปข้อ8ข้อ9อับรามจึงพูดกับโลดว่าเราอย่าวิวาทกันเลยอย่าให้คนเลี้ยงสัตว์ของเจ้ากับคนเลี้ยงสัตว์ของเราวิวาทกันเพราะเราเป็นญาติสนิทที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้ามิใช่หรือจงแยกไปจากเราเถิดถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวาหรือเจ้าจะไปทางขวาเราก็จะไปทางซ้ายอับรามเป็นผู้แบ่งท่านเป็นคนใจกว้างท่านบอกว่า โลดสามารถเลือกสิ่งที่เขาต้องการได้และอับรามจะเอาส่วนที่เหลือโลดไปเมืองโซโดมข้อ10โลดเงยหน้าและดูที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนทางทิศเหนือโซอาเห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งเหมือนพระอุทยานของพระเจ้าเหมือนแผ่นดินอียิปต์นี่เป็นสภาพก่อนพระเจ้าทรงทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกมาราโอ้โหกับเลือกก่อนนะหลานเลือกก่อนเลือกจุดที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ในตอนนั้นข้อ11 12โลดจึงเลือกที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดเป็นส่วนของตนโลดออกเดินทางไปทิศตะวันออกเขาทั้งสองจึงแยกกันไปอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันส่วนโลดอาศัยอยู่ท่ามกลางหัวเมืองในที่ลุ่มแม่น้ำและย้ายเต็นท์ไปตั้งถึงเมืองโซโดมโลดได้เลือกที่อุดมสมบูรณ์อาศัยอยู่ท่ามกลางหัวเมืองในที่ลุ่มแม่น้ำและต่อมาก็ย้ายเต็นท์ไปตั้งที่เมืองโซโดมเขาค่อยๆขยับเข้าใกล้เมืองโซโดมความบาปก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังค่อยๆขยับเข้าไปลึกเข้าไปนะครับนี่คือความผิดพลาดที่ใหญ่ยิ่งที่สุดในชีวิตของโลดแต่โลดยังไม่รู้ข้อ13ชาวเมืองโซโดมเป็นคนชั่วช้าทำบาปผิดต่อพระเจ้าเป็นอันมากเราจะเห็นภายหลังเกิดอะไรขึ้นกับโลดและภรรยาและครอบครัวของเขาที่เมืองโซโดมนะครับพระเจ้าปรากฏแก่อับรามและก็ยืนยันพันธสัญญาของพระองค์ข้อ14ครับเมื่อโลดจากอับรามไปแล้วพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงเงยหน้าและดูสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเมื่อโลดจากอับรามไปแล้วพระเจ้าตรัสกับอับรามว่าพระองค์มาปรากฏแก่อับรามเป็นครั้งที่3เจ้าจงเงยหน้าและดูสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตก4ทิศนี่คือแผ่นดินซึ่งพระเจ้าประทานแก่อับรามเมื่อพระองค์ปรากฏแก่ท่านแล้วก็กับบรรพบุรุษของคนอื่นในภายหลังพระองค์ก็บอกพรมแดนอย่างชัดเจนรอบแผ่นดินนั้นพระเจ้าเจาะจงมากนะครับข้อ15 16ดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและพงศ์พันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงครีดินผู้ใดนับผงครีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้สังเกตสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่ออับรามพระองค์บอกถึงแผ่นดินนี้และให้ว่าท่านอยู่ในแผ่นดินนี้และพระองค์ก็ยืนยันว่าอับรามจะมีเชื้อสายที่เหลือขนาดนับนะครับเป็นอะไรที่บอกว่ายอดเยี่ยมข้อ17เจ้าจงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิดเดี๋ยวว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้เจ้าน่าสนใจมากครับในหนังสือม้วนทะเลตายได้บรรยายถึงส่วนนี้ของพระธรรมปฐมกาลแล้วก็เป็นบันทึกของอับราฮัมถึงแผ่นดินนี้ครับเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มากในตอนนั้นข้อ18อับราฮัมจึงยกเต็นท์มาอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นกอหลวงของมันเรซึ่งอยู่ที่ตำบลเฮบรอนแล้วสร้างแท่นถวายบูชาพระเจ้าที่นั่นอับรามเป็นคนที่สร้างแท่นบุญถวายบูชาท่านทำอย่างนั้นเราบอกได้เลยนะอับรามไปที่ไหนครับท่านจะทิ้งคำพยานทิ้งหลักฐานเอาไว้เสมอมีคำหนึ่งนะครับมันเรนะถ้าอับรามจึงยกเต็นท์มาอาศัยที่หมู่บ้านต้นกอหลวงของมันเรมันเรความหมายหนึ่งคือมั่งมีแล้วก็ที่ตำบลเฮบรอนเฮบรอนก็คือการสัมพันธ์มีความหมายถึงการสัมพันธ์นี่เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่จะอยู่ครับเราได้พบต้นไม้ซึ่งอับรามไปอยู่แล้วก็บ่อน้ำที่นั่นน่าสนใจมากนะครับระหว่างเฮบรอนและมันเบรเป็นสถานที่ดีเป็นที่แห่งความมั่งคั่งและความการสัมพันธ์กับพระเจ้าดูเหมือนจะเป็นบ้านของอับรามและนี่ครับสุดท้ายเป็นที่ฝังศพของท่านคำว่ามันเบรเนี่ยแปลว่าความมั่งมีและคำว่าเฮบรอนเนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์ต่อไปบทที่14บทที่14จะเป็นบันทึกแรกของสงครามเป็นสงครามที่อับรามช่วยโลดเราเห็นการปรากฏตัวครั้งแรกของปุโรหิตในตอนนั้นครับมาคิวเซเดกอวยพรอับรามเรื่องนี้เป็นความจริงสำคัญที่อยู่ในที่นี้ด้านหนึ่งนี่เป็นบทที่ยอดเยี่ยมและดูเหมือนเข้ากันไม่ได้ถ้าไม่มีบทนี้ก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปแต่นี่ครับ เป็นบทที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งในปฐมกาลกษัตริย์ทางตะวันออกทำสงครามกันยึดโซโดมและโกมอราบทที่14ข้อ1ข้อ2บอกว่าในสมัยอัมราเฟลกไม่ใช่ผมขออภัยอ่านชื่อผิดอัมราเฟลในสมัยอัมราเฟลกษัตริย์เมืองชินาอาริโอกกษัตริย์เมืองเอลลาซาเคโดลาโอเมอร์กษัตริย์เมืองเอลามและธิดากษัตริย์เมืองโกยิมชื่ออ่านยากนะครับกษัตริย์เหล่านี้ทำสงครามสู้รบกับเบลากษัตริย์เมืองโซโดมกับบีราชากษัตริย์เมืองโกเมลากับชินาบกษัตริย์เมืองอัตมากับเจเมเบอร์กษัตริย์เมืองเซโบยิมและกับกษัตริย์เมืองเบลาคือโซอาอันนี้เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ใน11ข้อแรกบันทึกว่ากษัตริย์ทางตะวันออกได้รบชนะกษัตริย์เมืองโซโดมและเมืองโกมาลาเป็นเวลาหลายปีครับมีคนค้านว่าชื่อของกษัตริย์เหล่านี้ไม่ปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์โลกและว่านี่เลวไหลครับแต่ว่าชื่อของกษัตริย์เหล่านี้ครับได้ปรากฏในอนุสาวรีย์และก็แผ่นดินเหนียวแสดงว่าพวกเขามีตัวตนอยู่จริงอัมราเฟลเป็นที่รู้จักในปัจจุบันในนามของอัมมูราบีในประวัติศาสตร์โลกบันทึกนี้ครับมีความสำคัญมากมีสงครามและนี่เป็นสงครามแรกที่บันทึกในพระคัมภีร์ผู้คนทำสงครามกันตั้งแต่ระยะแรกเมื่อไหร่ไม่ทราบนะแต่บันทึกนี้เป็นสงครามแรกที่เกิดขึ้นเหตุผลที่บันทึกไว้ก็เพราะว่าโลดหลานชายของอับรามมีส่วนด้วยนะครับข้อ3ข้อ4กษัตริย์เมืองเหล่านี้รวมทัพกันณที่ราบซิดดิมคือทะเลเกลือกษัตริย์เหล่านี้ยอมขึ้นแก่กษัตริย์เคโดลาโอเมอร์12ปีแต่ในปีที่13ก็กบฏการกบฏคือสิ่งที่ทำให้กษัตริย์ทางตะวันออกยกทัพมาสู้กับกษัตริย์เมืองโซโดมและเมืองโกมารากษัตริย์เหล่านี้เคยรบกันมาก่อนเพราะว่ากษัตริย์ทางตะวันออกได้ปราบเมืองในที่ราบเหล่านี้แต่เมืองเหล่านี้ได้มาถึงจุดหนึ่งที่กบฏข้อ15ถึง11นะครับก็เป็นบันทึกกษัตริย์ตะวันออกรบชนะกษัตริย์เหล่านี้ซึ่งได้รวมตัวกันทางตอนใต้ของทะเลตายเราดูข้อ12เขาได้จับโลดบุตรของน้องชายอับรามซึ่งอยู่ที่เมืองโซโดมและข้าวของเขาไปด้วยโลดอยู่ที่เมืองโซโดมและถูกจับไปเป็นเชลยด้วยเหตุนี้ครับสงครามนี้สำคัญต้องบันทึกก็เพื่อให้เห็นสิ่งที่อับรามจะทำเกี่ยวกับหลานชายของท่านอับรามได้ช่วยกู้โลดและได้ทรัพย์สินของกลับคืนมาข้อ13มีคนหนึ่งหนีจากที่รบนั้นบอกให้อับรามคนเฮบรูรู้เพราะอับรามอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นกอหลวงของมัมเรคนอโมไรพี่น้องของเอชโคและอันเนอร์คนเหล่านี้เป็นไมตรีกับอับรามเมื่อกษัตริย์ทางตะวันออกจากบริเวณเมืองโซโลมและเมืองโกมาลาพร้อมกับเฉลยของพวกเขาและพวกเขาก็ไปทางเหนือตามฝั่งตะวันตกของทะเลตายซึ่งไม่ห่างจากเฮบรูและมัมเรซึ่งอับรามอาศัยอยู่ครับถ้าไปที่นั่น อยู่ในที่อับรามอยู่ในสมัยนั้นครับก็จะเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นด้านทะเลตายดังนั้นเมื่อข่าวมาถึงอับรามท่านก็ไล่ตามศัตรูทันทีนะครับคนเหล่านี้เป็นไมตรีกับอับรามคือคนอาโมไรนะครับพี่น้องของเอชโคและอาเนอร์คนเหล่านี้เป็นไมตรีกับอับรามแสดงว่าอับรามอยู่กับกลุ่มคนเหล่านี้พวกเขาต้องต่อสู้ร่วมกันในสมัยนั้นเพราะว่าการไล่ตามหรือการลุกมาของศัตรูนี่ถ้าไม่รวมตัวกันนะก็ลำบากครับจะต้องรวมตัวแยกกันไม่ได้เรียกว่าเป็นพันธมิตรกันข้อ14เมื่ออับรามได้ยินว่าพวกข้าศึกจับญาติสนิทไปได้จึงนำพลชำนาญศึกที่เกิดในบ้านของตน318คนไล่ตามไปทันทีไล่ตามไปทันที่เมืองดานเรื่องนี้น่าตกใจบอกถึงบางอย่างเกี่ยวกับปริมาณทรัพย์สมบัติของอับรามในบ้านของท่านครับมีคนถืออาวุธ318คนแล้วมีอีกกี่คนที่ไม่ใช้อาวุธอย่างเช่นสตรีเด็กคนชราครับรู้ว่าท่านมีคนที่ติดอาวุธเรียกว่าสามารถรบได้ละ318คนแสดงว่าท่านมีฝูงสัตว์จำนวนมากมายนะครับและต้องการคนดูแลไล่ตามไปทันที่เมืองดานดานี่เป็นเมืองในทางเหนือข้อ15 อับรามจึงแยกพลของตนออกเป็นกองกองในกลางคืนทั้งท่านและผู้รับใช้ของท่านก็เข้าตีพวกฮาสึกไล่ไปถึงเมืองโฮบาเหนือเมืองดามัสกัสอับรามก็ไล่ตามคนเหล่านี้ถึงทางเหนือเมืองดามัสกัสซึ่งเป็นระยะทางไกลมากนะครับท่านได้แบ่งคนออกกลุ่มหนึ่งก็โจมตีจากด้านหลังกลุ่มหนึ่งก็ไปทางด้านหนึ่งแล้วก็ตีออกมาผลคือว่าอับรามชนะอย่างน้อยท่านทำให้พวกศัตรูนี่ก็จะกระจายแล้วก็ทิ้งเฉลยและทรัพย์สินของที่ยึดไปได้เอากลับคืนมานะครับข้อ16แล้วท่านนำข้าวของกลับคืนมาหมดและนำโลดญาติสนิทของท่านกลับมาพร้อมกับข้าวของของเขากับผู้หญิงและประชาชนด้วยก็มีการจับผู้หญิงและประชาชนไปเป็นทาสอับราฮัมได้ทำอะไรที่ดีมากเลยนะครับเขาทำเพื่อหลานชายคือโลดนี่เป็นบทที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของอับราฮัมและสำคัญมากข้อ17เมื่ออับราฮัมกลับจากการรบชนะกษัตริย์เคโดลาโอเมอร์และกษัตริย์ทั้งหลายที่ร่วมกำลังกันนั้นแล้วกษัตริย์เมืองโซโดมก็ออกมารับอับรามณที่ราบชาเวคือที่ราบของกษัตริย์กษัตริย์เมืองโซโดมออกไปพบกับอับรามแต่ก็มีอีกคนหนึ่งได้ออกมาแล้วก็พบกับอับรามด้วยและก็เป็นการดีที่คนนี้ได้ออกมาเพราะว่ากษัตริย์เมืองโซโดมจะทดลองกับอับรามอย่างมากข้อ 18-19 นะครับเป็นตอนสำคัญแต่ผมดูเวลาก็คงจะไม่พอนะครับคนสำคัญและก็ในพระคัมภีร์ก็มีการบอกถึงบุคคลนี้อยู่หลายตอนและสำคัญมากนะครับคือมาคีเซเด็กก็จะฝากเอาไว้ในวันต่อไปนะครับ
ลองชิมดูแล้วท่านจะรู้ว่าพระเยซูประเสริฐ